Ode arudu sarazidun lobjo kolase hin byagunolla kumoy.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី29កញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុរាស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ការបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅភូមិខាងលិចប៉ាគីស្ថានសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់52នាក់និងរបួសជាង50នាក់អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងរលទៅមុខសន្ធឹងសន្ធឹងក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងការបិទផ្នែកខ្លះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរតម្កល់សាលក្រមកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពក្នុងសំណុំរឿងបាតុកម្មទាមទារតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលក្រុមសហជីពថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ204ដុល្លារមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្រុមយុវជនបរិស្ថានបដិញ្ញាការពារធនធានធម្មជាតិទោះប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោក
បាទអរគុណការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏52នាក់ដែរនិងមនុស្សជាង50នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងពិធីជួបជុំសាសនាមួយដែលប្រធានឡើងក្នុងខេត្តមួយជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីកត់សម្គាល់ថ្ងៃប្រសូតរបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមគេនៅពុំទាន់ឃើញមានការប្រកាសទទួលខុសត្រូវពីក្រុមណាមួយនៅឡើយទេជុំវិញការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះដែលកើតមានឡើងស្របពេលដែលកំពុងមានការវាយប្រហារជាច្រើនពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅភូមិខាងលិចប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលការនេះបង្កើនឱ្យមានការដាក់ត្រៀមកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយអគ្គនាយករងអធិការប៉ូលីសលោកមួនីអាម៉េតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាជនអត្តឃាតដែលមានគ្រាប់បែកនៅក្នុងខ្លួននោះបានបំផ្ទុះសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅជិតរថយន្តស្នងការរងប៉ូលីសលោកអាម៉េតបន្ថែមទៀតថាការបំផ្ទុះនេះបានលន់ក៏ក្រាក់នៅក្បែរព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តបាឡូគីស្ថានដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីដើរដង្ហែក្បួនក្នុងការប្រពៃពិធីនៃថ្ងៃប្រសូតរបស់ព្យាការីមូហាម៉េតដែលជាថ្ងៃជប់សម្រាប់មួយមន្ត្រីសុខាភិបាលស្រុកលោកអាប់ឌុលរ៉ាស៊ីតនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏58អ្នកដែរបានទទួលរងរបួសហើយចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបអាចកើនឡើងខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងមានស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះគេឃើញមានការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារជាច្រើនពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលបទឈប់បាញ់គ្នាមួយលែងត្រូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមតេរិកអ៊ីតាលីបងប៉ាគីស្ថានដែលជាក្រុមអង្គការបង្គោលមួយនៃក្រុមអ៊ីស្លាមដែលប្រកាន់តឹងជាច្រើនក្រុមអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោកជែនស្តូថេនបឺកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងរលទៅមុខសន្ធឹងសន្ធឹងនៅចំពោះមុខនៃការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយលោកបានជំរុញដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់ឲ្យផ្តល់ជំនួយបង្កើនការផលិតឧបករណ៍ការពារជាតិនិងបង្កើនការផ្តល់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតថ្លែងជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky លោក Stoltenberg បាននិយាយថាអង្គការអូតង់មានក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសន្យាក្នុងការផ្តល់គ្រាប់រំសេសំខាន់សំខាន់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2,500 លានដុល្លារអាមេរិកលោក Stoltenberg បន្ថែមទៀតថានេះជាផលប្រយោជន៍របស់អង្គការអូតង់ក្នុងការផ្តល់ដល់អ៊ុយក្រែននៅអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមនឹងរុស្ស៊ីដោយឡែកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងត្រូវបិទទ្វារក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយរបស់អាមេរិកទៅកាន់អ៊ុយក្រែនអាចមានការរអាក់រអួលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អ្នកស្រី Sabrina Singh អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការពារជាតិអាមេរិករូបនេះនិយាយថាអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករួមមានមន្ត្រីស៊ីវិលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តុះបណ្តាលភាសាអង់គ្លេសដល់ក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះប្រយុទ្ធ F-16 របស់អ៊ុយក្រែនដូចនេះបើមានការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមែននោះនឹងអាចមានការប៉ះពាល់ដល់ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនមានអ្វីលំបិតជាងនេះដើម្បីប្រាប់នោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសបារាំងបានសន្យាបន្តការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយប្រទេសទាំងពីរកំពុងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរក្សាការផ្តល់អាវុធដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបិទមួយផ្នែកនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះខណៈពេលដែលព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅតែមិនយល់ស្របគ្នាលើទំហំថវិកាចាយវាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល12ខែទៀតជំនួយបន្តសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីការគ្រប់គ្រងអន្តរប្រវេសន៍នៅព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកនិងកម្មវិធីសុខាភិបាលសង្គមដើម្បីជួយប្រជាជនអាមេរិកក្រីក្រព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរៀបចំផែនការបោះឆ្នោតតាមនីតិវិធីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីជំរុញផែនការផ្តល់មូលនិធិរយៈពេល7សប្តាហ៍ដែលនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហពេញលេញដោយធម្មតារហូតដល់ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យសមាជិកសភាមានពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់កម្រិតចំណាយរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Kevin McCarthy ដែលមានសម្លេងភាគច្រើនពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះបានចាំចោលមិនយកផែនការរបស់ប្រធានសភាមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅរដ្ឋសភាទេប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់មូលនិធិរយៈពេលខ្លីមិនអាចសម្រេចបានទេបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកជាង4លាននាក់និងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនឹងមិនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទេបើទោះបីជាសេវាកម្មសំខាន់សំខាន់ដូចជាកន្លែងត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសនឹងចំណុចច្រកចូលព្រំដែននៅតែមានបុគ្គលិកធ្វើការក៏ដោយអ្នកទទួលប្រាក់សោធននិវត្តន៍អាចនឹងមិនទទួលបានប្រាក់ប្រចាំខែរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពួកគេទាន់ពេលវេលាដើម្បីបង់វិក័យប័ត្រនានានិងទិញម្ហូបអាហារទេហើយឧស្សាហជាតិអាចត្រូវបាត់ការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនានាបានចាប់ផ្ដើមជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកអំពីការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះការបិទបែបនេះបានកើតឡើង4ដងក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជារឿយៗមានរយៈពេលត្រឹមមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរហូតដល់សមាជិកសភាឈានដល់ការសម្របសម្រួលដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើងវិញពេញលេញប៉ុន្តែការបិទមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតប្រធានបដីលោកដូណាល់ត្រាំមានរយៈពេល35ថ្ងៃខណៈដែលលោកបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបើកការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ប្រចាំលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយថាជនជាតិអាមេរិកកាំងសាក់សំដឹងថាតើលោកប្រធានាធិបតីបានចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនពីប្រាក់20លានដុល្លារដែលកូនលោកឈ្មោះហាន់ធើបានទទួលពីកិច្ចព្រមព្រៀងធុរកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសឬទេនៅក្នុងការថ្លែងពេលបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះលោក James Comer ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនិងទទួលខុសត្រូវនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាសមាជិក9នាក់នៃគ្រួសារលោក Biden បានទទួលប្រាក់សុទ្ធពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោក Hunter Biden នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសចិនពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019លោក Comer បានសួរថាតើគ្រួសារលោក Biden លក់ដូរអ្វីជនជាតិអាមេរិកកាំងទៀមទាមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់វប្បធម៌នៃអំពើពុករលួយនេះតែលោកខមើមិនបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Biden ដោយផ្ទាល់ថាលោកបានធ្វើខុសទេហើយលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកគ្មានតក្កិននឹងការប្រងព្រៀងរបស់កូនប្រុសលោកនៅក្រៅប្រទេសទេហើយលោកក៏មិនបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចប្រងព្រៀងទាំងនេះឡើយកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុននេះលោកបានសើចនឹងការនិយាយថាគណៈនៃធនាគារលោកមានទឹកប្រាក់កើនឡើងជាងមុនដោយសារមានការបញ្ចូលលុយពីកូនប្រុសលោកដោយលោកបានសួរថាតើប្រកាសនេះនៅឯណាតែមានភស្តុតាងថាកូនប្រុសអាយុ53ឆ្នាំរូបនេះរបស់ប្រធានាធិបតីជួនកាលបានហៅទូរស័ព្ទទៅឪពុកលោកនៅពេលលោកបរិភោគអាហារយប់ជាមួយពួកសហការីធុរកិច្ចប្រហែលដើម្បីបង្ហាញពួកគេអំពីអំណាចនយោបាយរបស់គ្រួសារលោកនៅរដ្ឋធានី Washington តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Devon Archer សហការីម្នាក់របស់លោក Hunter Biden បានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទពីចម្ងាយរវាងឪពុកនិងកូននេះតាក់ទងនឹងអាកាសធាតុឬភូមិសាស្ត្រនៅកន្លែងដាច់ស្រយាលដែលលោក Hunter Biden និងពួកដៃគូធុរកិច្ចរបស់លោកកំពុងបរិភោគអាហារមិនមែននិយាយគ្នាអំពីកិច្ចការចំនួនទេលោក Jamie Raskin អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខគេនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនេះបាននិយាយជាដំបូងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Biden ឡើយ កាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានទឹកប្រាក់ 3,500 លានដុល្លារដើម្បីលក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលទំនើបធុន Arrow 3ឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលប្រទេសនេះប្រឹងប្រែងការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយដែលបានបំផ្លាញប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់លោក Boris Pistorius បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាយើងឃើញតាមរយៈការវាយប្រហាររាល់ថ្ងៃរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាកិច្ចការដែនអាកាសសំខាន់បែបណាជាទូទៅការការពារដែនអាកាសមានសារៈសំខាន់ហើយជាពិសេសសម្រាប់យើងនៅផ្នែកកណ្ដាលទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Pistorius បានសរសើរប្រព័ន្ធមីស៊ីល Arrow 3ថាជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលល្អមួយប្រសិនបើមិនល្អបំផុតក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងក្រុងនឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលនៅចុងឆ្នាំ2025ហើយបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យានេះក្នុងកម្មវិធីទូលំទូលាយខាងការការពារដែនអាកាសរបស់អង្គការអូតង់កាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងក៏បានផ្ដើមកំណត់អំពីខែលអាកាសអឺរ៉ុបដែលជាយុទ្ធនាការការពារដែនអាកាសដែលនៅពេលនេះគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសជាតិ19សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយអ៊ីស្រាអែលផលិតមីស៊ីល Arrow ហើយកាលពីខែសីហាអាមេរិកបានយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះរវាងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលលោក Joe Gallen សមាភិកអ៊ីស្រាអែលរបស់លោក Pistorius បាននិយាយថាជាមួយហត្ថលេខា2នៅថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Gallen បានសន្យាដល់រដ្ឋាភិបាលបែកឡាំងអំពីការប្រគល់មីស៊ីលទាំងនេះឲ្យទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងចំនួន 2.1% ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះដែលជាការបង្ហាញពីការកើនឡើងដ៏រឹងមាំនៅចំពោះមុខនៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយសារការទូទាត់របស់ខ្លួនកាលពីលើកមុននៅដដែលនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការកើនឡើងផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់ត្រីមាសទី2ឆ្នាំនេះដែលជាទិន្នផលនៃទំនិញនិងសេវាកម្មសរុបនោះក៏សម្គាល់ពីការចុះថយតិចតួចនៃកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំដែលមានចំនួន 2.2% ពីខែមករាដល់ខែមីនាកន្លងទៅការចំណាយទៅលើរបស់របរប្រើប្រាស់វិនិយោគជំនួយនិងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋជាកម្លាំងជំរុញដល់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងត្រីមាសទី2នេះកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានលម្អឿនទៅមុខក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី3រវាងខែកក្កដានិងខែកញ្ញាដោយមានផ្នែកកើតឡើងពីការចំណាយច្រើនដដែលរបស់អតិថិជនជាអ្នកប្រើប្រាស
់អនឡាញនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាអូតូតំកល់សាលក្រមកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពក្នុងសំណុំរឿងបាតុកម្មទាមទារតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលក្រុមសហជីពថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ204ដុល្លារមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្រុមយុវជនបរិស្ថានបញ្ញាការពារធនធានធម្មជាតិទោះប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចត្រៀមខ្លួនរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនកោជោបាល់ថ្មីអ្នកជំនាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគណៈមានការប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនសមនាការរដ្ឋសភាអាមេរិកដោតលើសេចក្តីត្រូវការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេសផ្អាកការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ដោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្រោយអតិផរណាបានចុះថយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសាលាឧទ្ធរបានប្រកាសសាលដីកាក្នុងសំណុំរឿងកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនដោយតម្កល់សាលក្រមដែលកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពក្នុងនោះមានលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរមេដឹកនាំសហជីពលើកឡើងថាពួកគេមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចៅក្រមសាលាធរនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចតម្កល់សាក្រមរបស់សាលាដំបងនៅក្នុងករណីបាតុកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនដោយកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនដែលមានលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរក្រោយការស្ដាប់សាលដីកាលោកវ៉ាន់ពៅដែលត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិង6ខែប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារហូតមកដល់ពេលនេះដែលមានរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយលោកមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេគណៈសាលាឧទ្ធរតម្កល់សារក្រមរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមលោកបន្តថាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរ បានទម្លាក់ចោលការពិន័យជាប្រាក់លើរូបលោកចំនួន8លានរៀលអញ
្ចឹងវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់ដែលយើងជាអ្នករងគ្រោះគេវាយស្ទើរស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅតែមានទូទៅដែលដោយសាលាតូសំអាងទៅលើរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះมันបានយកអ្វីដែលជាការលើកឡើងអ្វីដែលជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលគេធ្វើបាបមកលើរូបយើងខ្ញុំ
លោកវ៉ុនពៅបញ្ជាក់ថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីនឹងប្តឹងសាលទុកទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀត
បើសិនជាបានយុត្តិធម៌ឬមិនបានយុត្តិធម៌យ៉ាងណានោះគឺយើងនឹងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលយើងនឹងសង្ឃឹមបើសិនប្រទេសកម្ពុជាមិនផ្តល់យុត្តិធម៌យើងទេអានឹងមានតែពលរដ្ឋឬក៏អាចជាអង្គការដៃគូឬក៏វិស័យការងារនៅទូទាំងពិភពលោកគិតថានឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ខ្ញុំមកដែរ
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរបានបង្ហោះសារថាតុលាការបានដាក់ទោសលើរូបលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលតែអនុវត្តទោស5ខែនិងសល់ប៉ុន្មានត្រូវព្យួរលោកបន្ថែមថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរតម្កល់សារក្រមនេះមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកឡើយលោកបញ្ជាក់នៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកដែលមានអត្ថន័យដើមថាយើងនៅតែមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ដដែលដោយសាលាឧទ្ធរបានប្រកាសរំកល់សារក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញຕົកជាបានការដដាលគ្រាន់តែលុបចោលការពិន័យជាប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរលោកខុនលៀងម៉េងបាននៅឡើយទេលោកវុនពៅលោកថេងសាវឿននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មករដែលទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល160ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2014ដែលកាលនោះលោកវ៉ុនពៅត្រូវបានគេវាយប្រហារបែកក្បាលនិងទ្រមខ្លួនពួកគេធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារមួយរយៈមុននឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ក្រុមសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករតិចតួចដោយលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលចំនួន204ដុល្លារមិនទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់កម្មករនៅឡើយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងការងារថាការសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល4ដុល្លារនេះកើតឡើងដោយសារតែកិច្ចប្រឹងប្រែងចរចាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលប្រាក់ឈ្នួលគោរបស់កម្មករក្នុងឆ្នាំ2024ដែលមានការដំឡើងចំនួន4ដុល្លារគឺប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2024មានចំនួន204ដុល្លារក្នុងមួយខែពួកគេលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លារនេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយហើយមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចាយវាយរបស់កម្មករគណៈតំណែងលើទីផ្សារនិងប្រេងសាំងនៅតែបន្តឡើងថ្លៃការលើកឡើងបែបនេះរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមការងារចរចាបានបោះឆ្នោតដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាលពីថ្ងៃប្រហោះតួលេខ202ដុល្លារជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន204ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2024អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកម៉ៅសុភ័ក្ត្រាដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាប្រាប់ VOA ថាលោកសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលប្រាក់ឈ្នួលគោរបស់កម្មករ204ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយសារវាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការចាយវាយរបស់កម្មករនៅពេលទំនិញឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់
ខ្ញុំមើលឃើញប្រាក់ឈ្នួលឡើង4ដុល្លារបើន័យថា204សម្រាប់ឆ្នាំ2024តែទំនិញសព្វសារពើបានហក់ឡើងខ្ពស់តែតាមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិតក៏យើងគឺមិនអាចរស់នៅដោយសមរម្យនៅក្នុងជីវភាពជាអ្នកធ្វើការមានយន្តការកាត់ដេរនឹងដៃជើងទេជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងមើលឃើញថាការឡើងប្រាក់ឈ្នួលតិច ហើយកំណើនទីផ្សារបើន័យថាចំណេញនៅលើទីផ្សារហក់ឡើងខ្ពស់វាប៉ះពាល់មិនតែកម្មករនិយោជិតទេសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារប្រកួតក៏មានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរចំពោះការឡើងប្រាក់ឈ្នួលដ៏តិចតួចនេះបាទ
លោកម៉ៅសុភត្រាបន្ថែមថាតួលេខប្រាក់ឈ្នួលចំនួន3ដែលត្រូវបោះឆ្នោតគឺចំនួន202ដុល្លារ204ដុល្លារនិង213ដុល្លារប៉ុន្តែចំនួន213ដុល្លារត្រូវបានបោះឆ្នោតបានតិចសម្លេង
យើងមើលឃើញថាបើសិនជាប្រាក់ឈ្នួល202និង204ប្រាក់ឈ្នួលដែលប្រសើរហើយអាចទុកនឹងតម្លៃតំណែងទីផ្សារมันបាន 100% បានទុបទល់គឺ213បើយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកសហជីពគឺយើងសង្កេតឃើញថាផ្ទះជួលចាប់ផ្ដើមឡើងខ្លាំងដែលបងប្អូនកសិករប្រជាពលរដ្ឋកម្មករដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនោះបានហក់ឡើងអានេះហើយគឺជាកត្តាមួយដែលប៉ះពាល់
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករចំនួន204ដុល្លារគឺជាចំនួនតិចពេកដែលមិនសមស្របទៅនឹងការរស់នៅរបស់កម្មករនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះទេប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជារូបនេះពន្យល់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានសម្លេងគាំទ្រច្រើនលើតួលេខប្រាក់ឈ្នួល202ដុល្លារត្រូវបានបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងសម្លេងច្រើនជាងគេថា
បាទតាមពិតទៅមុនពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយខាងរដ្ឋាភិបាលខាងនយោជកគាត់ប្រកាន់លេខនៅក្នុងរង្វង់202ដុល្លារហ្នឹងហើយខាងសហជីពហ្នឹងមានសហជីព5ឬយើងទាមទារឲ្យផ្ដល់ឲ្យ213ដុល្លារប៉ុន្តែក្នុងសហជីព12ផ្សេងទៀតគឺគាត់ទាមទារតែ204ទេពេលដែលបោះឆ្នោតនោះសហជីពដែលទាមទារ204ហ្នឹងគាត់ទៅបោះលេខដែលស្មើឡើងនៅរដ្ឋាភិបាលហើយលើជួនហ្នឹងក៏គាត់គ្រប់គ្រងលេខដែលគាត់ស្មើនៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបានយើងឃើញមានតែ2លេខទេមានតែលេខរដ្ឋាភិបាលដាក់ហើយជាមួយនឹងលេខដែលខាងសហជីពឯករាជ្យស្មើឡើង213ដុល្លារហ្នឹងបាទ
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាបានឲ្យដឹងថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតឆ្នាំ2024ដែលមានចំនួន204ដុល្លារនៅមិនទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងការចំណាយរបស់កម្មករនៅឡើយទេក្នុងគ្រាដែលពួកគេសង្កេតឃើញថាតំណែងលើទីផ្សារនៅតែមិនតឡើងថ្លៃនេះបើតាមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់សម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូថ្លែងថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករចំនួន4ដុល្លារបន្ថែមនេះគឺជាការដំឡើងតិចតួចបំផុតនៅពេលដែលតួលេខរបស់សហជីពឯករាជ្យត្រូវបានមើលរំលងដោយមានសម្លេងគាំទ្រតិចលោកជំរិញឲ្យរដ្ឋគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើកំណែតម្រង់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករដើម្បីធានាបានការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរស់នៅរបស់កម្មករ
រដ្ឋគួរតែកំណែតម្រង់នៅរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលជាពិសេសតកតំទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍កាបូបបន្ថែមនៅកិច្ចការងារថែមម៉ោងផ្សេងៗទៀតដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រាក់ឈ្នួលគោលដូចជាលក្ខខណ្ឌនៃការងារទៀងទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារទៀងទាត់ឯជាដើមឡាក់ឡាក់ហ្នឹងណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាប្រាក់ឈ្នួលដែលបានដំឡើង4ដុល្លារនេះគឺកើតឡើងដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងចរចាពីសំណាក់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលធ្វើទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាកម្មករក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតបន្ថែមពីលើប្រាក់ឈ្នួលគោលដែលបានដំឡើងនេះផងដែរ
សូមជម្រាបថាក្រៅពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបរមានេះបងប្អូនកម្មករនិយោជិតក៏ទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតបន្ថែមលើនោះដូចជាប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់10ដុល្លារប្រាក់សោហ៊ុយធ្វើដំណើរស្នាក់នៅ7ដុល្លារប្រាក់អតីតភាពការងារពី2ទៅ11ដុល្លារប្រាក់ថ្លៃបាយធ្វើការថែមម៉ោង2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការបន្ថែមម៉ោងជាមធ្យម26ដុល្លារ
លោកបន្ថែមថាក្រៅពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយសម្រួលបន្ទុកផ្សេងៗរបស់កម្មករទាំងថ្លៃបន្ទប់ជួលទឹកភ្លើងប្រេងសាំងជាដើមលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមវាយនភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះ គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2023ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងចំនួន6ដុល្លារដែលស្មើនឹង200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែគឺជាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករបច្ចុប្បន្ននេះរីឯការពីរដ្ឋនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលហ៊ានចេញមុខការពារធនធានធម្មជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទទួលពានរង្វាន់ Right Livelihood ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតចំពោះសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកគេពួកគេបន្តបដិញ្ញាការពារធនធានធម្មជាតិបើទោះជាមានការប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមយុវជននៃមេដាធម្មជាតិដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារបានបន្តបដិញ្ញាការពារធនធានធម្មជាតិបើទោះបីជាពួកគេនៅរងការបំផិតបំភ័យការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដោយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេធ្វើឡើងក្នុងពិធីអបអរសាទរដែលក្រុមយុវជនទាំងនេះទទួលបានពានរង្វាន់ Right Livelihood ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស៊ុយអែតពួកគេគ្រោងនឹងចេញទៅទទួលពានរង្វាន់នេះនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រសិនបើតុលាការកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយសារបាត់ចោលប្រកាសលើពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានទម្លាក់ចោលក្រុមយុវជនបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរមួយនៅក្នុងហាងមើលកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដោយមានយុវជនប្រមាណ30នាក់ចូលរួមកញ្ញាឡុងគុនធាអាយុ25ឆ្នាំដែលជាយុវតីម្នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនៅតែចាត់តុលាការភាពនិងយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមយុវជនចលនាធម្មជាតិមិនខុសច្បាប់ដោយដែលតុលាការចោទប្រកាន់កញ្ញាបន្តថាបើទោះបីជាក្រុមរបស់កញ្ញាដែលរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភុនកែវរស្មីលោកលីច័ន្ទដារាវុធជាដើមបន្តរឿងការចោទប្រកាន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមមួយនេះនៅតែបន្តសកម្មភាពដដែលដោយមិនរៀបថយក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិមនុស្ស
នៅពេលដែលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលើកទី4ពួកយើងបានចេញត្រឡប់មកវិញហើយបច្ចុប្បន្នពួកយើងទាំង4នាក់គឺគ្រាន់តែនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទេគឺយើងកំពុងតែនៅជាប់បទចោតមួយទៀតគឺបទរងគំនិតកបតដែលយើងនៅរងចាំការជំនុំជម្រះហើយអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំ
បាទតាមកញ្ញាឡុងគុនធាការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការកាត់ដីអូសានជាតិនៅតែមានគណៈរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ដាក់កោះកុងក្រៅក្នុងខេត្តកោះកុងជាតំបន់ការពារនៅឡើយចំណែកបាត់ល្មើសព្រៃឈើក៏នៅតែកើតមានបូករួមការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យពេញលេញនៅឡើយកញ្ញាស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7គិតគូរអំពីបរិស្ថានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិកញ្ញាឡុងគុនធាសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិមិនបានបំរើនៅក្នុងការបរទេសឬបំរើគណៈបណ្ឌនយោបាយណាមួយឡើយកញ្ញាបានថែមថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកណាក៏ដោយបើមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិទេនោះក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិនៅតែបន្តលើកឡើងពីភាពអសកម្មទាំងនោះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយ
រដ្ឋាភិបាលតែចាំថាយើងលួចបរទេសបំរើឲ្យឆន្ទៈបរទេសខ្ញុំមិនដឹងថាតើបរទេសណាហើយបើយើងនិយាយទៅមើលថាការយកលុយបរទេសរដ្ឋាភិបាលយកលុយបរទេសច្រើនមែនតើឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺរដ្ឋាភិបាលយកចំនួនបរទេសច្រើនណាតើតើទៅលើគម្រោងផ្សេងផ្សេងការពារប្រៃឈើផងអីផងមែនតើសួរថាតើកម្រិតនៃការការពារបានប៉ុណ្ណាហើយបើនិយាយថាពួកយើងរងថ្ងៃធ្វើការដើម្បីបំរើឆន្ទៈបរទេសបំរើប្រយោជន៍បរទេសសួរថាការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីបរទេសឬក៏ដើម្បីខ្មែរការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាជារបស់ប្រទេសក៏ឬក៏ជារបស់ខ្មែរ
លោកថនរដ្ឋាអាយុ31ឆ្នាំជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិម្នាក់ទៀតយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានមោទកភាពដែលយុវជនកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់ការពារបរិស្ថានមួយនេះ
ឥឡូវនេះយើងទទួលបានពានសកលដ៏ធំមួយទៀតអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរមានមោទកភាពជាមួយនឹងកូនខ្មែរក៏គួរមានមោទកភាពជាមួយក្រុមយុវជនដែលសត់សង្ឃថាជាយុវជនប៉ុន្តែបានធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ពិភពលោកយើងសង្ឃឹមថាបបចោតទាំងអស់ទៅលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនិងទម្លាក់ចោល
លោកថនរដ្ឋាលើកឡើងថាពានរង្វាន់ Right Livelihood ដែលក្រុមយុវជនទទួលបាននេះមិនមែនសម្រាប់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិទេតែជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូល ទោះបីប្រជុំការរដ្ឋបတ်ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិដែលរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុនធាកញ្ញាភុនកែវរស្មីនិងលោកលីចន្ទរាវុធនៅតែបដិញ្ញាបន្តសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាក្នុងពិធីអបអរសាទរទទួលពានរង្វាន់ថ្មីលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ
រដ្ឋាភិបាលត្រូវការទាញយកឧទាហរណ៍អគ្គិសនីទាញយកទេសចរទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងពីតំបន់ណាដែលគេគិតថាទទួលបានផលប្រយោជន៍គួរទាំងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែមានសកម្មជនមួយចំនួនដែលតាំងខ្លួនថាជាសកម្មជននោះយល់ឃើញផ្ទុយតាមចិត្តរបស់ខ្លួនចង់ឃើញទៅជាថាការអភិវឌ្ឍនោះវាទៅជាប៉ះពាល់បរិស្ថានអីអានោះជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ប៉ុន្តែត្រូវយល់ថារដ្ឋាភិបាលក៏មានគោលការណ៍គោលនយោបាយច្បាស់លាស់ព្រោះកម្មភាពអភិវឌ្ឍប្រទេសដើម្បីឲ្យទាញយកផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជាតិនិងប្រជាជនដែរ
បាទតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងស្របតាមច្បាប់ប៉ុន្តែមិនអាចរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិនិងប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដោយរួមមានយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការបង្ហូរទឹកកខ្វក់នៅខេត្តព្រះសីហនុបញ្ហាសំរាមការសាងសង់អគាររំលោភលើដីឆ្នេរសមុទ្រនិងការលុបបឹងនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះក៏កំពុងប្រឈមនឹងបទចោទរបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងរួមកំណត់ក្បត់ដែលពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសឡើយនេះបើយោងតាមសកម្មជនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភុនសិនពេជ្រត្រៀមខ្លួនរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនកោជោបាល់ថ្មីអ្នកជំនាញខាងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគណៈមានការប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនសវនាការរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើសេចក្តីត្រូវការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេសផ្អាកការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ដោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្រោយអតិផរណាបានចុះថយបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាអាណត្តិទី7ក៏កើតឡើងបានជាង1ខែគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាមានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំស្ថាប័នកោជោបតាមច្បាប់ដែលកំណត់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនកោជោបអាស្រ័យលើការជជែកគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីចងពួនគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រដែលឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន5បានឲ្យដឹងថាគណៈបកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីឈានទៅផ្លាស់ប្តូរសមរភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចើបឲ្យស្របតាមការកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាអ្នកចូលរួមបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមាន9រូបច្បាប់នេះត្រូវបានកំណត់កាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនតាមការឯកភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបបទនៃទេវវិធីនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺត្រូវកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យជ្រើសរើសបេក្ខជនសមាជិកកើចើបពីក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំនីតិវិធីបន្ទាប់គឺគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាត្រូវរៀបចំបញ្ជីសមរភាពកើចើបដាក់ជូនរដ្ឋសភាដើម្បីបោះឆ្នោតទុកចិត្តតាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិកសភាទាំងមូលចំពោះសមាជិក9រូបនៃកើចើបគឺ4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលបច្ចុប្បន្នគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈ្នះ120អាសនៈនិង4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រដែលឈ្នះ5អាសនៈនិង1រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយការព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរ លោកញឿនរ៉ាដែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្វិនស៊ីមប៉ាច់និងជាតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA ថាគណៈបករបស់លោកដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រាវុធជាព្រះប្រធានបានត្រៀមសមត្ថភាពរួចរាល់ដើម្បីដាក់ទៅបម្រើការក្នុងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសមត្ថភាពកោជបចំនួន4រូបលោកបន្តថានេះជាការឆ្លើយតបនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នកោជបអាចទុកចិត្តបានពីប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងក្នុងច្បាប់ដែរគណៈបកភុនពេញយើងនឹងចាត់ឥស្សរជនដែលជាតំណាងនៃគណៈបកភុនពេញយើងដែរហើយថានឹងទៅចូលរួមនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនឹងហើយក្នុងនោះដែរគណៈបកភុនពេញយើងនឹងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដើម្បីទៅធ្វើយ៉ាងណាប្រើប្រាស់ស្ថាប័ននេះឲ្យមានគេហៅថាទៅមុខទៀតជាពិសេសការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពសេរីភាពនឹងអាចទទួលយកបាន
លោកយល់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបគឺជាស្ថាប័នមួយកំណត់ជោគវាសនាការបោះឆ្នោតនិងជោគវាសនាប្រទេសជាតិក្រៅពីនេះលោកញឿនរ៉ាដែនបញ្ជាក់ថាគណៈបក្វុនស៊ីមប៉ិចមិនចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺមានន័យថាតំណាងរាស្ត្រទាំង5រូបមិនទទួលយកតួនាទីណាមួយក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រសួងឡើយលើកលែងតែតួនាទីជាគណៈកម្មការរដ្ឋសភាតាមផ្នែកមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមពិនិត្យនិងដោះស្រាយការងារទាំងនោះ
តំណាងនេះ5រូបអង្គអ្នកនេះគឺ4រូបបានជាប់ជាសមាជិកគឺជាការសម្រេចបតីរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការណាមួយទៀតដោយសារតែព្រះអង្គសម្រេចបតីធ្វើយ៉ាងម៉េចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសដឹងហើយថាលោកជាព្រះប្រធានដឹកនាំគណៈបព្វហ៊ុនពេជ្រហើយជាពិសេសលោកមានបេសកកម្មច្រើនដើម្បីចុះទៅជួបពជារាស្ត្រ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការរៀបចំសមាជិកភាពទាំង9រូបដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័នកើជើបគឺអាស្រ័យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចជជែកពិភាក្សាគ្នា
ឥឡូវមានសមាជិកនៅក្នុងសភា2គណៈបកហើយចឹងនេះខ្ញុំយល់ថាអាស្រ័យទៅលើការពិភាក្សាគ្នាសោកសួរគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះកូតាខ្ញុំយល់ថាមិនទាន់ដឹងបាទបញ្ហាយ៉ាងណាទេ
លោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នរដ្ឋសភាគឺជាអ្នកជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនៃស្ថាប័នកើជើបទាំង9រូបដោយយោងតាមការជជែកគ្នារវាងគណៈបកមានសំឡេងក្នុងរដ្ឋសភា
យល់ទៅតាមច្បាប់សភាមានតួនាទីក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបណាបាទហើយច្បាប់ចែងថា6ខែក្រោយសភាក៏កើតឡើង
VOA មិនត្រូវសុំការថាអធិប្បាយពីលោកលេងពេញឡងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបាននៅឡើយទេកាលពីដើមឆ្នាំ2023ពលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានស្នើឲ្យមានការជ្រើសរើសសមាជិកកើជើបថ្មីដោយជ្រើសរើសអ្នកឯករាជ្យដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័ននេះក្នុងគោលដៅធានាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងពីម្ចាស់ឆ្នោតលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference លើកឡើងថាការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនស្ថាប័នកើជើបត្រូវតែអនុលោមឲ្យស្របតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ដែលមានចែង
បើសិនជាគាត់មិនបានចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទេណាគាត់នៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាគាត់ត្រូវមានសមត្ថភាពគាត់ចាំបាច់ណាគាត់ត្រូវទទួលបាន4អានេះនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ណាបាទប៉ុន្តែការជជែកគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាទោះបីជជែកគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេមិនអាចតើខុសអំពីគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ច្បាប់ដែលបានចែងទេអញ្ចឹងចាំបាច់ណាគណៈបាទទៅត្រូវបានទទួលសមាជិក4រូបដែរបាទ
លោកបានថែមថាសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកើជើបត្រូវធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញថាឯករាជ្យនិងអភិជាក្រិតដូចទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្កើនការទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគួរបញ្ជាក់ថាសមត្ថភាពក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំស្ថាប័នកើជើបទាំង9រូបមានអាណត្តិបំពេញការងាររយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលខកខានមិនបានរៀបចំសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺសមត្ថភាពមានស្រាប់ត្រូវអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបន្តទៀតនិងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំការបោះឆ្នោតស្របតាមច្បាប់ជាធរមាននេះបើយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ចំណែកនៅក្នុងអាណត្តិទី6ដែលរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយឯកបកមិនមានការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនកើជើបទាំង9រូបថ្មីនោះទេដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍បច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រាជ្ញច័ន្ទអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាប្រធានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីរបស់ប្រទេសថៃ ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃអាចនឹងប្រឡូកច្រើនជាងមុនជាមួយបច្ចឹមប្រទេសទោះជាខ្លួនបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនក៏ដោយអ្នកស្រីវ៉ាសមុនអូចារិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកវិភាគនានាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះស៊ីវិលថ្មីរបស់ប្រទេសថៃអាចនឹងប្រឡូកច្រើនជាងមុនជាមួយនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាខ្លួននៅបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនដែលទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរបបយោធាពីមុនក៏ដោយខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់គណៈបកភឿថៃប្រហែលជាចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនខុសពីអតីតរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាក៏ដោយក៏ការងាកចេញពីប្រទេសចិនគឺមិនទំនងជានឹងកើតឡើងនោះទេលោកប្រយុទ្ធគឺជានាយឧត្តមសេនីយ៍ដែលបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014និងត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយសភាឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2ដងកាលពីខែមីនាគឺក្នុងពេលប៉ុន្មានខែមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី14ខែឧសភាមេដឹកនាំគណបកភឿថៃលោកសេដ្ឋាថាវិសិនដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាគណបករបស់លោកនឹងគាំទ្រដល់ការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរជាមួយប្រទេសចិន
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Matichon របស់ថៃបានរាយការណ៍ថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកសិដ្ឋាត្រូវបានជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាបេសកជនចិនប្រចាំប្រទេសថៃលោកហាន់ជឿឈាងបានអញ្ជើញលោកសិដ្ឋាឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោក Benjamin Zawaki អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសថៃការផ្លាស់ប្តូរជំហររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាថៃនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាថាប្រហែលជាដើម្បីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារបស់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលមុនដោយសារតែមនោគមវិជ្ជានិងភាពមិនប្រែប្រួលផ្នែកមនោគមវិជ្ជាមិនធ្លាប់មានទួនាទីសំខាន់ក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ថៃរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្សភឿថៃនាពេលអនាគតនឹងប្រឡូកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតប្រកបដោយផ្លែផ្កាកាន់តែខ្លាំងលោក Greg Raymond គ្រូជំនាញផ្នែកនយោបាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំណាងការបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះគណបក្សភឿថៃប្រហែលជាអាចមានឧបសគ្គខ្លាំងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលមុនលោកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាថៃក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាថាគណបក្សភឿថៃគោរពការឯកភាពគ្នាដែលថាការស្ថិតនៅកណ្តាលរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគោលនយោបាយសមស្របបំផុតសម្រាប់ប្រទេសថៃ
ប្រទេសថៃបានតស៊ូបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអស់ជាង3ខែបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាគណៈបក Move Forward ដែលផ្តោតលើយុវជនបានទទួលសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកនេះនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានជួបឧបសគ្គនៅពេលដែលមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកភីតាលីមចរឿនរ៉ាត់ដែលទទួលបានការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតិចជាង 51% ដែលជាសម្លេងភាគច្រើនត្រូវការពីសភាទាំងពីរថ្នាក់របស់ប្រទេសថៃដើម្បីបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការសន្យារបស់លោកភីតានៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺរួមមានផងដែរនៃការបង្កើតគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនតិចជាងមុនគណៈបកភឿថៃទទួលបានសម្លេងគាំទ្រលំដាប់ទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះគណៈបកនេះបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីចុងខែសីហាបន្ទាប់ពីបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពដែលមិនទំនងនឹងកើតឡើងជាមួយគណៈបកចំនួន10ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគណៈបកចំនួន2ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយក្រុមនាយឧត្តមសេនីយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ផងដែរសភាទាំងពីរថ្នាក់បានបោះឆ្នោតរួមគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាអ្នកតាមដានស្ថានភាពជើងចាស់មួយចំនួនលើទិដ្ឋភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃបានថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារការដឹកនាំបែបអភិរិយនិយមដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាសមាជិកគណបក្សភឿថៃឥឡូវនេះកាន់កាប់តំណែងកំពូលក្នុងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសថៃដែលជាអង្គភាពបង្កើតគោលនយោបាយសំខាន់អតីតសកម្មជននយោបាយលោកសុធីនខ្លាំងសាអែងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលជាជនស៊ីវិលដ៏កម្រដែលកាន់តំណែងនេះអតីតអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មថៃលោកផានព្រីប៉ាហ៊ីថានុកនកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោក Sutton ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សម្បារីការថាពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017បណ្ដាប្រចាំប្រទេសបានបដិសេធសំណើរបស់របបដឹកនាំយោធាថៃនៅក្នុងការសុំទិញយុទ្ធោបករណ៍ហើយនាយឧត្តមស្នេហ៍ថៃបានងាកទៅរករដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងឆ្នាំ2015ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេដែលទិញសហភាពវុធកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅឆ្នាំ2017ប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់$1,000,000អាមេរិកដើម្បីទិញនាវាមួយទឹក3គ្រឿងនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019របស់ប្រទេសថៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងចំណោមក្រុមប្រចាំប្រទេសដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសថៃបើទោះបីជាលោកប្រយុទ្ធបន្តការដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលយោធាក៏ដោយនៅខែសីហាឆ្នាំ2019ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តការលក់ទៅឲ្យប្រទេសថៃនៅរថយន្តដឹកជញ្ជូនទ័ព Striker ចំនួន60គ្រឿងជាមួយនឹងឧបករណ៍និងសម្ភារៈជំនួយផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃប្រមាណ$175,000,000និងក្រោយមកទៀតលោកឧទ្ធម្ភិកចៈឆ្លូបយូកាចំនួន8គ្រឿងក្នុងខែកញ្ញាដែលមានទឹកប្រាក់$137,17,000,000នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Murray Hebert ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pan Prey ដែលជាអ្នកបច្ចេកទេសផ្ដោតលើអាជីវកម្មបានប្រាប់កាសែត Thai Rot របស់ថៃកាលពីខែមីនាថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបកភឿថៃនឹងផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ច Digital ក្នុងតំបន់ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការបង្កើតទំនិញនិងសេវាកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្កើនការចរចាពាណិជ្ជកម្មនិងទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាលោកសិដ្ឋាដែលថ្លែងអំពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចថៃដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបដិញ្ញានៅក្នុងសន្ទរកថាចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដែលថ្លែងទៅកាន់សភាថាលោកនឹងចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់ដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស
លោក Raymond ដែលជាគ្រូជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃនេះនឹងគាំទ្រការវិនិយោគរបស់ចិនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគម្រោងដែលមានស្រាប់ដូចជាគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចបូព៌ានិងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា 5G ជាដើមច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះមាននៅខេត្តរយងខេត្តជុនបូរីនិងខេត្តឆាក់ឈឿងសាវហើយប្រទេសចិនបានធ្វើការវិនិយោគលើស 10% នៃការវិនិយោគបរទេសសរុបរបស់គម្រោងនេះចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរក្រុមហ៊ុនចិនដូចជា Huawei និង ZTE Corporation កំពុងចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ថៃក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាបច្ចេកវិទ្យា 5G នៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗក៏ដូចជាការបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌល 5G នៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Bangkok Post លោក Raymond បានកត់សម្គាល់ថាជាទូទៅគណៈបកភឿថៃបានគាំទ្រដល់ការបង្កើនសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគថៃប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន$2,300,000,000នៅក្នុងប្រទេសថៃតាមរយៈឧស្សាហកម្មដូចជាអេឡិចត្រូនិករថយន្តនិងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន$1,800,000,000នៅក្នុងប្រទេសថៃតាមរយៈគម្រោងចំនួន33លោក Zawaki ក៏បានថ្លែងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចនឹងផ្តល់អាទិភាពបន្ថែមទៀតដល់គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងលបឿនលឿនដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាគម្រោងនេះនឹងតភ្ជាប់ទីក្រុងបាងកកក្នុងប្រទេសថៃទៅទីក្រុងគុនមីងក្នុងប្រទេសចិនដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវហើយត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន$5,400,000,000ការវិវាទមានភាពយឺតយ៉ាវគិតត្រឹមពេលនេះមានកិច្ចសន្យាសាងសង់ដែលមានទឹកប្រាក់ដៃ$5,000,000ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ផ្នែកដែលតភ្ជាប់ទីក្រុងបាងកកជាមួយខេត្តកូរ៉ាត់ដែលជាខេត្តដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅភាគឦសានប្រទេសថៃខ្សែរថភ្លើងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដែលនឹងភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងលបឿនលឿនក្នុងប្រទេសថៃជាមួយនឹងខ្សែរថភ្លើងក្នុងប្រទេសឡាវដែលជាគន្លឹះនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកសាវ៉ាគីបានថ្លែងថាដោយសារទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណៈបកភឿថៃជាមួយប្រទេសចិនការព្យាយាមរបស់គណៈបកនេះក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនខុសប្លែកពីអតីតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធនិងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅភាគឦសានប្រទេសថៃនៅតែរងមាំដោយក្រន់តែត្រូវការការពង្រឹងបន្ថែមនោះគេមានហេតុផលជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងផ្ដល់អាទិភាពដល់គម្រោងផ្លូវដែកមួយនេះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ឈប់រំហោសាពាវុធចូលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកាត់ផ្ដាច់ចំណូលរបស់របបយោធាដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រី Engine Nang នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Simon Lee និងអ្នកស្រី Lee Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកធំធំទាំងពីរបានសម្ដែងការតាំងចិត្តគៀងគរសម្ពាធអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់ការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថិតក្រោមកណ្ដាប់ដៃនៃរបបសឹកដែលបានកាត់ផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សមាជិករដ្ឋសភាលោក Chris Smith ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាសហប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានថ្លែងក្រោយសវនាការស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីសប្ដាហ៍ទី2ក្នុងខែកញ្ញានេះថាយើងកំពុងតាំងចិត្តឡើងវិញចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជនភូមាលោកថ្លែងប្រាប់ VOA បន្តថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការងារថែមទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងក្រោមរបបឃោរឃៅលោកបានអំពាវនាវឲ្យបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់រំហោអាវុធមិនថាមកពីឥណ្ឌាចិននិងរុស្ស៊ីនោះទេលោកថ្លែងថាចាំបាច់ត្រូវមានបំរាមកាន់តែម៉ឺងម៉ាត់ជាពិសេសលើប្រេងដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់របស់របបសឹក
សមាជិករដ្ឋសភាអ្នកស្រីអ៊ីលហានអូម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាសមាជិកនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតឡើងលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងអ្វីៗដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនត្រូវបានបំភ្លេចទេហើយថាយើងនឹងនៅតែបន្តលើកបញ្ហានេះថាជារឿងសំខាន់ក្នុងសភាអ្នកស្រីអូម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាសវនាការនេះគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិភពលោកកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាព្យាយាមផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលហើយក៏មិនភ្លេចជនខ្ចាត់ព្រាត់និងជនត្រូវផ្លាស់ទីដោយបង្ខំក្នុងស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនផងដែរពេលយើងព្យាយាមគិតអំពីជំនួយមនុស្សធម៌សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក James P. McGovern ដែលជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏យូរអង្វែងមកហើយលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសហប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos ដែលផ្អែកតាម website របស់គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកខាងការលើកកម្ពស់ការពីនឹងតស៊ូមតិគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលិខិតតុប្រកសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
លោក McGovern បាននិយាយក្នុងពេលថ្លែងបើកសវនាការថាសំណួរបឋមសម្រាប់គណៈកម្មការពិនិត្យមើលគឺថាតើសភារដ្ឋបាលលោក Biden និងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងធ្វើអ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើបានហើយឬនៅដើម្បីធ្វើជាខ្នងបង្អែកសម្រាប់អ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមាលោកថ្លែងថាសវនាការនេះក៏ជាឱកាសពិនិត្យមើលប្រសិទ្ធភាពសេចក្តីស្នើច្បាប់ភូមារួមរួមតាមរយៈគណនេយ្យភាពយោធាមើងម៉ាត់ឬហៅកាត់ថា Burma Act ដែលត្រូវបានអនុម័តថ្លៃជាច្បាប់រួចហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលរួមមានវិធានការការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក McGovern និយាយថាការអនុវត្តច្បាប់នេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហើយការពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសពិនិត្យមើលថាតើគេបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយហើយសួរថាតើគេសម្រេចអ្វីបានខ្លះនិងថាតើយើងដឹងថាយើងកំពុងមានវឌ្ឍនភាពដោយរបៀបណាហើយថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានទៀត
មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានធ្វើកសិនក្នុងសវនាការបានរៀបរាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយលើរបបសឹកហើយបានគូបញ្ជាក់ការគាំទ្រជំនួយមនុស្សធម៌រួមទាំងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Tom Andrews ដែលជាសាក្សីម្នាក់ក្នុងសវនាការនិងជាអតីតសមាជិកសភាអាមេរិកដែរនោះបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំយោធាដោយតម្រង់គោលដៅលើប្រភពចំណូលចម្បងរបស់ពួកគេគឺការលក់ប្រេងនិងឧស្ម័នលោក Andrews និយាយថាយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតខ្ញុំជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមៗលើប្រភពចំណូលដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់របស់របបសឹកគឺសហគ្រាសប្រេងនិងឧស្ម័នមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនិយាយថាបើអ្នកអាចបញ្ឈប់លុយបាននោះអ្នកអាចកាត់ផ្តាច់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេមិនឲ្យបន្តអំពើឃោរឃៅទាំងនេះបានហើយដោយនិយាយសម្ដៅដល់ការស្លាប់ជនស៊ីវិលក្រោមកណ្ដាប់ដៃយោធា
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ក្រោយសវនាការនេះលោក Andrews បាននិយាយថាសវនាការនេះលើកទឹកចិត្តរូបលោកលោកនិយាយថាការដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសួរសំណួរទាំងនេះទៅរដ្ឋបាលលោក Biden គឺជាសញ្ញាដ៏វិជ្ជមានខ្លាំងមួយអ្នកស្រី Magalie Karen សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស Rohingya ដ៏លេចធ្លោម្នាក់ក៏បានធ្វើកសិនក្នុងសវនាការនេះដែរដោយធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់សហគមន៍ Rohingya និងតម្រូវការរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកស្រីថ្លែងថាយើងចង់បានការចូលរួមរួមថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលនានាដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ធនាគារកណ្ដាលនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្អាកការបង្កើនការប្រាក់ជិត2ឆ្នាំក្រោយពីអតិផរណានៅចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះថយនាំឲ្យមានការបន្ថយកង្វល់អំពីល្បឿននៃទំនិញឡើងថ្លៃលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី21ខែកញ្ញាដែលមានមនុស្សតិចតួចបានទុះទីកាលពី2ថ្ងៃមុននេះធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេសបានរក្សាទុកអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅដដែលគឺ 5.25% ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំការនេះនាំឲ្យមានការធូរចិត្តសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះរាប់លានអ្នកដែលប្រឈមនឹងអត្រាបង់ប្រាក់រំលោភខ្ពស់បង់រាល់ខែសម្រាប់ទិញផ្ទះសក្តីសម្រាប់នេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសមាជិក4អ្នកក្នុងបណ្ដាសមាជិក9អ្នកនៃគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុបានបោះឆ្នោតឲ្យមានការបង្កើនការប្រាក់ធនាគារកណ្ដាលនៅជុំវិញពិភពលោកហាក់ដូចជាចិត្តបញ្ចប់ការបង្កើនការប្រាក់ដើម្បីបន្ធូរអតិផរណាបណ្ដាលមកពីការចាក់ចេញពីវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទុកអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅដដែលកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែកញ្ញាអ្វីដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកគឺអតិផរណាបានចុះថយមកនៅត្រឹម 6.7% កាលពីខែសីហាដែលជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានលុកលុយអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អតិផរណានៅតែខ្ពស់ជាងអត្រាទីដៅរបស់ធនាគារកណ្ដាលនេះដែលនោះគឺ 2% ហើយខ្ពស់ជាងអត្រានៅក្នុងប្រទេសឯទៀតនៃពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំង7ក្នុងពិភពលោកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបន្ថយល្បឿនបន្តិចដោយធ្វើឲ្យការខ្ចីលុយថ្លៃជាងមុនមានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យអតិផរណាចុះថយនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះអង់គ្លេសជាច្រើននឹងមានការពិបាកច្រើនជាងមុនខុសពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្ចាស់ផ្ទះភាគច្រើននៅអង់គ្លេសអាចរក្សាទុកអត្រាការប្រាក់បង់រំលោះតែ2-3ឆ្នាំដូច្នេះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះដែលមានកិច្ចសន្យាការប្រាក់ផុតពេលកំណត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដឹងថាពួកគេប្រឈមនឹងសហយខ្ចីប្រាក់ច្រើនជាងមុនដោយសារកំណើនអត្រាការប្រាក់ខ្លាំងកាលពី2-3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.